Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 15 февраля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует Сретение Господне.
Сегодня, 15 февраля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, γιορτάζει την υπαπαντή του Κυρίου.
В этот день верующие вспоминают встречу Богомладенца Христа и праведного старца Симеона. 300-летнему праведнику было предсказано, что он не умрет, пока не увидит рожденного Девой Мессию. И когда Богородица на 40-й день после Рождества Христова принесла Богомладенца Иисуса в Иерусалимский храм, Симеон узнал в нем Сына Божия. Старец взял младенца на руки и произнес пророчество о Спасителе мира. Эти слова мы слышим на вечернем богослужении. «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего, Израиля».
Την ημέρα αυτή, οι πιστοί θυμούνται τη συνάντηση του Θείου Βρέφους του Χριστού και του δικαίου γέροντος Σιμεών. Ο 300 ετών δίκαιος άνδρας είχε προφητεύσει ότι δεν θα πέθαινε μέχρι να δει τον εκ Παρθένου γεννηθέντα Μεσσία. Και όταν η μητέρα του Θεού, η Παναγία, την 400η ημέρα μετά την γέννηση του Χριστού, έφερε το Θείο Βρέφος στο ναό της Ιερουσαλήμ, ο Σιμεών αναγνώρισε τον Ιησού ως Υιό του Θεού. Ο γέροντας πήρε το μωρό στην αγκαλιά του και προφήτευσε για τον σωτήρα του κόσμου. Ακούμε αυτά τα λόγια, την προσευχή του Σιμεών, στο τέλος του Εσπερινού. «Τώρα άφησε τον δούλου σου δέσποτα, σύμφωνα με το λόγο σου, να φύγει ειρηνικά. Γιατί τα μάτια μου είδαν τη σωτηρία σου, την οποία ετοίμασες μπροστά σε όλους τους λαούς. Το φως που θα φωτίσει τα έθνη και την δόξα του λαού σου, Ισραήλ».
Послезавтра, 17 февраля, в юлианском церковном календаре день памяти благоверного князя Владимирского Георгия. Святой родился в конце XII века. По преданию, он отличался воинской доблестью и благочестием. В 1237 году на русскую землю пришла Орда Батыя. Враги разорили Рязань и сожгли Москву. Узнав об этом, Георгий Всеволодович оставил Владимир на попечение своих сыновей, а сам отправился в поход защищать родину. Когда князь получил известие, что город Владимир пал, а его сыновья убиты, он попросил Господа сподобить его мученической смерти за веру христианскую и народ православный. Так и случилось. Георгий погиб в бою. Епископ Кирилл похоронил его в Ростове Великом. Через два года мощи князя торжественно перенесли во Владимирский Успенский собор. В 1645 году состоялось церковное прославление святого.
Мεθαύριο, στις 17 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του δικαίου πρίγκιπα Γεωργίου του Βλαντίμιρ. Ο Άγιος γεννήθηκε στα τέλη του 12ου αιώνα. Σύμφωνα με τον βίο του Αγίου, διακρινόταν από στρατιωτική Ανδρεία και Ευσέβεια. Το 1237 η ορδή του Μπατού ήρθε στην Ρωσική γη. Οι εχθροί ρήμαξαν το Ριζάν και έκαψαν την Μόσχα. Μόλις το έμαθε ο Γεώργιος Ψεβαλόνταβιτς, άφησε το Βλαντίμιρ στην φροντίδα των γιών του και ο ίδιος έγινε επικεφαλής της εκστρατείας κατά των εχθρών της πατρίδας. Όταν ο πρίγκιπας έλαβε την είδηση ότι η πόλη του Βλαντίμιρ είχε πέσει και οι γη του σκοτώθηκαν, ζήτησε από τον Κύριο να του δώσει την χάρη να μαρτυρήσει για την χριστιανική πίστη και τον Ορθόδοξο λαό. Και έτσι και έγινε. Ο Γιώργος πέθανε στην μάχη ως μάρτυρας. Ο επίσκοπος Κύριλλος τον έθαψε στο Βελίκι Ροστόφ. Δύο χρόνια αργότερα, τα λείψανα του πρίγκιπα μεταφέρθηκαν πανηγυρικά στον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Βλαντίμιρ. Το έτος 1645, ο πρίγκιπας Γεώργιος του Βλαντίμιρ κατατάχθηκε από την Εκκλησία στον χώρο των Αγίων.
По Григорианскому календарю, сегодня, 15 февраля, церковь молитвенно вспоминает апостола Анисима, одного из 71 последователей Спасителя. Он был рабом христианина по имени Филимон. Провинившись в чем-то перед своим господином и боясь наказания, Анисим бежал в Рим. Беглого раба поймали и заключили в тюрьму. В темнице он встретился с апостолом Павлом, долго беседовал с ним и принял святое крещение. Павел написал Филимону письмо, в котором попросил простить беглого раба и принять его как брата. Филимон не только простил Анисима, но и отпустил его на волю. Впоследствии Анисим стал епископом и проповедовал Евангелие во многих странах и городах. Он принял мученическую смерть в царствование императора Траяна. Мы поздравляем киприотов с днем памяти апостола и молимся вместе с ними. Святой Анисим, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 15 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία εορτάζει ευλαβικά τον Άγιο Απόστολο Ονίσιμο, έναν από τους 70 πρώτους μαθητές του Σωτήρος. Ήταν δούλος ενός χριστιανού που λεγόταν Φιλίμων. Όντας ένοχος για κάτι ενώπιον του Κυρίου του και φοβούμενος την τιμωρία, ο Ονίσιμος κατέφυγε στην Ρώμη. Ο σκλάβος πιάστηκε και φυλακίστηκε. Στην φυλακή συναντήθηκε με τον Απόστολο Παύλο και είχε μία μεγάλη συνομιλία μαζί του. Μετά έλαβε το Άγιο Βάπτισμα. Ο Παύλος έγραψε μία επιστολή στον Φιλίμωνα, ζητώντας του να συγχωρέσει τον δούλο του και να τον δεχθεί ως αδελφό. Ο Φιλίμων όχι μόνο συγχώρεσε τον Ονίσιμο, αλλά και τον άφησε ελεύθερο. Στην συνέχεια, ο Ονίσιμος έγινε επίσκοπος και κήρυξε το Ευαγγέλιο σε πολλές χώρες και πόλεις. Μαρτύρησε υπό της κυριαρχίας του αυτοκράτορα Τραϊανού. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη ορτή του Αποστόλου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε, ένδοξε Απόστολε του Χριστού Ονίσιμε, πρέσβευε υπερημών.
Апостольские чтения.
О апостолос της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии, священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 3 главы 2 послания апостола Павла к Тимофею, стихи с 10 по 15. Давайте его послушаем. Χαίρετε, στο μικρόφωνο ακούτε τον πατήρ Αντώνιο Μπορίσοφ, αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας. Την περασμένη Κυριακή, στις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο, που ζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 3ο κεφάλαιο της 2ης προς Τιμόθεον Επιστολής του Αποστόλου Παύλου, από το 10ο έως το 15ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή το апостолικό ανάγνωσμα.
«А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах. Каковы гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики – будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса».
Τέκνον Τιμόθε, παρακολούθησες την διδασκαλία μου, τον τρόπον της ζωής, την πρόθεσιν, την πίστην, την μακροθυμίαν, την αγάπην, την υπομονήν, τους διωγμούς, τα παθήματα, τα οποία μου συνέβησαν εις την Αντιόχειαν, εις το Εικόνιον, εις τα Λύστρα. Πόσους διωγμούς υπέφερα, και από όλα μέσωσεν ο Κύριος. Και όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θα διωχθούν. Πονηροί όμως άνθρωποι και απατεώνες θα προκόψουν εις το χειρότερον πλανώντες και πλανόμενοι. Σύ όμως, μένε εις εκείνα που έμαθες και δια τα οποία απέκτησες βεβαιότητα, διότι ξέρεις από ποιον τα έμαθες και διότι από της βρεφικής ηλικίας ξέρεις τα ιερά γράμματα, τα οποία έχουν την δύναμη να σε οδηγήσουν εις την σοφίαν προς σωτηρίαν δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού.
Жизнь древних христиан была одновременно удивительна и опасна. Удивительна потому, что на их глазах происходили многие чудеса, которые обильно совершались в церкви именно в раннюю эпоху ее существования. Опасной же жизнь древних христиан приходится однозначно признать, поскольку на территории Римской империи их в течение первых трех веков активно преследовали, считая неблагонадежными гражданами. И жит он архиум христианон, и тан тавтохрона катаплектики, ке эпикинзини, и не экплектикото, его нож от еброшта штаматье туш, эгенан палат савмата, автата савмата, эгенан автона, штине клишея кривоштин, проеми эпихи, тиш и прокшиштиш. Прейпена анагноришими от ежит он архиум христианон, и тан аркета эпикинзини, что эзафош тиш ромейкиш автократалиеш, и христиане διώκονταν ενεργά τους τρεις πρώτους αιώνες, επειδή οι αρχές τους θεωρούσαν αναξιόπιστους πολίτες. Причина заключалась в том, что они отказывались считать императора воплощенным божеством и совершать в честь него жертвоприношения. Римские власти сажали последователей Христа в тюрьмы, пытали и подвергали их самым изощренным казням. Но как ни старалось государство уничтожить церковь, христиан в империи становилось все больше. Ологош это ноти и христианики арнификан на теоришун тон автократора ош эн шаркомени теотета кена канон сишиеш прости минту. И ромейке шархеш филакешан туш опадушту Христу, туш вашанишан ке туш эпевелан тиш пьё переплокеш эктелешиш. Омаш ош экиан проспатеше то кратош на катастрепши тин эклесия, στην αυτοκρατορία αρκετός κόσμος σταδιακά ασπάθηκε τον χριστιανισμό. Простые язычники, видя бесстрашие учеников Спасителя, приходили к выводу, что мужество, с которым христиане шли на казнь, основано на чем-то удивительном и явно более могущественном, чем их идолы. Страдание за Христа пришлось в первую очередь претерпеть его апостолам. Все они, за исключением Иоанна Богослова, приняли мученическую кончину, апостол Павел в том числе. «И апли изолатриш, влепондаш тин афовие тон мацитон тушотирош, кателикшан штон шемберашма оти то сарош ме то апио и христиани, пихан штин эктелиши вашистикеше кати экплектико ке шафош пио исхиро апота изолатуш. Та вашана я тон Христо, та ихан протапола и помини и апостолиту». Όλοι αυτοί με εξαίρεση του Αγίου Ιωάννη το Θεολόγο μαρτύρησαν και ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται μεταξύ αυτών των πρώτων μαρτύρων. За свою горячую проповедь Христа Павел неоднократно был избиваем и язычниками, и иудеями. В 60-х годах нашей эры апостола заключили в римскую тюрьму, из которой отправили на казнь. Палач отрубил ему голову. В преддверии казни апостол написал несколько посланий тем людям, которых желал поддержать и утешить в последние мгновения своей жизни. Среди предсмертных адресатов Павла был его ближайший ученик и друг Тимофей, глава христианской общины города Эфес. «Я то энфермо киригмату Христу, а Павлуш, шилоко пифике, эпанелиммену штоша апо изолатры шошаке апо евреуш, шти дикеитие ту экшиндату проту ионуш, ο Απόστολος φυλακίστηκε σε μία ρωμαϊκή φυλακή, από την οποία στάλθηκε για εκτέλεση. Τελικά ο Δήμιος τον αποκεφάλισε. Την παραμονή της εκτέλεσης, ο Απόστολος έγραψε πολλές επιστολές σε εκείνους τους ανθρώπους που ήθελε να υποστηρίξει και να παρηγορήσει τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Ανάμεσα στους αποδέκτες του Παύλου ήταν ο πιο στενός μαθητής και φίλος του ο Τιμόθεος, ο επικεφαλής της χριστιανικής κοινότητας στην πόλη της Εφέσου. В прозвучавшем отрывке из второго послания к Тимофею апостол Павел вспоминает о том, какие испытания ему пришлось в течение жизни претерпеть. В частности, он говорит о событиях, произошедших с ним в Антиохии, Иконии и Листре. Листра была родным городом Тимофея, а потому он был свидетелем того, как местные жители, подстрекаемые иудеями, чуть не убили апостола Павла. Что апоспосма апотин дэвтери прос Тимофея пистоли, ο Απόστολος Παύλος θυμάται ποιος δοκιμασίες χρειάστηκε να υπομείνει κατά τη διάρκεια της ζωής του. Συγκεκριμένα μιλάει για τα γεγονότα που του συνέβησαν στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο και στην Λύστρα. Η Λύστρα ήταν η πατρίδα του Τιμόθεου. Επομένως ο ίδιος ο Τιμόθεος είδε πως οι ντόπιοι υποκινούμενοι από τους Εβραίους παραλίγο να σκοτώσουν τον Απόστολο Παύλο. Тимофей же, наоборот, вдохновленный мужеством Павла, впоследствии стал его учеником. Тимофей сам был гоним за проповедь Христа, поэтому прекрасно понимал то, о чем говорит Павел в прозвучавшем отрывке из послания. «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы, злые же люди-обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». У Тимофеус антитета эмпневсменус апотоцарус ту Павлу έγινε αργότερα μαθητής του. Ο ίδιος ο Τιμόθεος διώχθηκε επειδή κήρυτε τον Χριστό. Ο Τιμόθεος άριστα κατάλαβε τι έλεγε ο Παύλος στο απόσπασμα που ακούστηκε μόλις τώρα από την επιστολή. Όλοι όσοι επιθυμούν να ζήσουν θεοσεβώς εν Χριστώ Ιησού να διωχθούν. Οι κακοί άνθρωποι και οι απατεώνες θα ευμερίσουν στο κακό, Одигондас атусалус апо плани ше плани. Апостол Павел призывает Тимофея и всех читателей послания не обольщаться и не мечтать о том, что вера во Христа даст им преференции в земной жизни. Человек с чистой совестью и незамутненной душой рано или поздно столкнется с нравственными изъянами нашего мира, в большей или меньшей степени окажется с ним в конфликте. Ο Απόστολος Παύλος προτρέπει τον Τιμόθεο και όλους τους αναγνώστες της επιστολής να μην εξαπατούν τον εαυτό τους και να μην ονειρεύονται ότι η πίστη στον Χριστό θα τους δώσει προτιμήσεις στην επίγεια ζωή. Ένα άτομο με καθαρή συνείδηση και ψυχή αθόρυβη αργά ή γρήγορα θα αντιμετωπίσει τα ηθικά ελαττώματα του κόσμου μας και θα έρθει σε σύγκρουση με τον κόσμο σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό. Апостол Тимофей, о котором даже убежденные язычники не могли сказать ничего дурного, погиб мученической смертью. Многие христиане из его общины также были умерщвлены. Все по причине того, что их добродетельная жизнь являлась обличением пороков языческого общества. В своем послании апостол Павел призывает Тимофея и всех христиан быть мужественными и пребывать в терпении и надежде на Бога, держаться веры и беречь чистоту души. Павел прямо свидетельствует, что каждый, сохранивший веру во Христа, обязательно получит от него награду в вечной жизни. У апостола Тимофеус я тон опио ке и пипизмени идолатриш дэн борушен на пун типа так како, πέθανε με μαρτυρικό θάνατο. Πολλοί χριστιανοί από την κοινότητα του θανατώθηκαν επίσης και όλα αυτά επειδή η ενάρετη ζωή τους ήταν μια καταγγελία των κακών πράξεων της τότε ειδωλολατρικής κοινωνίας. Στην επιστολή του ο Απόστολος Παύλος καλεί τον Τιμόθεο και όλους τους χριστιανούς να είναι θαραλλοί και να έχουν υπομονή και να ελπίζουν στον Θεό, να κρατούν την πίστη και να διατηρούν την καθαρότητα της ψυχής. Ο Παύλος μαρτυρεί ευθέως ότι καθένας που έχει διατηρήσει την πίστη του στον Χριστό θα λάβει σίγουρα από τον Αυτόν μία ανταμοιβή στην αιώνια ζωή.
Апостольские чтения.
ο Απόστολος της ημέρας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Χειρούργη Вишневский.
Таланты родителей не всегда переходят к их детям. Часто ребенок может быть одарен в другой области. Например, в семье математиков может родиться гениальный писатель. Но иногда дети в полной мере наследуют способности отцов и матерей. И так появляются целые династии музыкантов, ученых или врачей.
Τα ταλέντα των γονέων δεν μεταδίδονται πάντοτε στα παιδιά. Μερικές φορές το παιδί έχει ταλέντο σε κάποιον άλλο κλάδο. Για παράδειγμα, στην οικογένεια των μαθηματικών γεννιέται ένας ταλαντούχος συγγραφέας. Αλλά είναι γνωστές οι περιπτώσεις όταν τα ταλέντα των γονέων μεταφέρονται και στα παιδιά και έτσι γεννιούνται ολόκληρες γενιές μουσικών, επιστημόνων και γιατρών.
Династия хирургов Вишневских началась с Александра Васильевича Вишневского, русского и советского военного хирурга, создателя знаменитой лечебной мази. Посвятить себя медицине он решил с детства, и другие науки его интересовали мало. Учителя ругали мальчика за неусидчивость. Однако, поступив на медицинский факультет, он очень изменился. Казанский университет Александр Васильевич окончил с отличием и продолжил совершенствоваться в хирургии, практикуя и занимаясь научными исследованиями.
Η δυναστεία των χειρούργων Βισνιεύσκη ξεκίνησε από τον Αλεξάνδρ Βασίλειοβιτς Βισνιεύσκη, έναν Ρώσο και σιωβητικό στρατιωτικό χειρούργο, εφευρετή της φημισμένης αληφής. Αποφάσισε να γίνει γιατρός ακόμη στα παιδικά του χρόνια. Οι άλλες επιστήμες δεν τον ενδιέφεραν καθόλου. Στο σχολείο, οι δάσκαλοι συχνά παραπονιόταν πως το αγόρι δεν έχει επιμονή στις σπουδές του και ανιστάζει συνεχώς. Αλλά όταν εγγράφτηκε στην ιατρική σχολή, έπαψε αμέσως να νηστάζει στα μαθήματα. Ο Αλεξάνδρ Βασίλειοβιτς αποφύτησε αριστούχος από το Πανεπιστήμιο του Καζάν και συνέχισε να βελτιώνει τις γνώσεις του, δουλεύοντας και κάνοντας τις επιστημονικές έρευνες.
Старший Вишневский отдавал всё своё время медицине. Жену и ребёнка он видел урывками между операциями и посетителями. Но семья с пониманием и уважением относилась к трудам Александра Васильевича. Внутренняя связь с мужем и отцом не терялась. Нередко малыша приходилось брать с собой на работу. Поэтому сын Вишневского, Александр-младший, с детства видел вокруг себя множество врачей, играл в клинике, которой руководил его отец, и слушал обсуждения на разные медицинские темы. Александр-сын, все больше разбиравшийся во врачебном искусстве, восхищался гениальными изобретениями отца – местной анестезией, новокаиновой блокадой, мазью Вишневского.
Ο μεγαλύτερος Вишневский όλο τον χρόνο του αφιέρωσε στην ιατρική. Την γυναίκα και το παιδί του έβλεπε σπάνια. Αλλά η οικογένεια με κατανόηση και σεβασμό αντιμετώπιζε το έργο του Αλεξάνδρου Βασίλειοβιτς και δεν έχανε ποτέ την εσωτερική σχέση με τον σύζυγο και πατέρα. Αρκετά συχνά ο Βισνιεύσκι έπαιρνε το παιδί του στην δουλειά. Γι' αυτό ο γιος του Βισνιεύσκι, ο Αλεξάνδρ, από τα παιδικά του χρόνια έβλεπε γύρω του πολλούς γιατρούς, έπαιζε μέσα στην κλινική, στην οποία ο πατέρας του υπήρξε διευθυντής. Άκουγε συζητήσεις πάνω σε διάφορα ιατρικά θέματα. Τον Αλεξάνδρ, ο οποίος όλο και πιο καλά καταλάβαινε την ιατρική τέχνη, προκαλούσαν έκπληξη οι εφευρέσεις του πατέρα του, η τοπική αναισθησία, ο αποκλεισμός νοβοκαίνης και η αληφή του Βισνιεύσκη.
Александр Васильевич, узнав, что сын решил идти по стопам отца, не был удивлен. Он радовался, что есть кому передать огромный опыт, накопленный за годы работы. Вишневский сам занялся обучением сына, не жалея ни сил, ни времени. Благодаря чуткому руководству отца, Александр-младший стал настоящим профессионалом. Проверкой его способностей стала война. Сначала на реке Халхин-Гол, а затем Советско-финская война и Великая Отечественная. Александр полностью оправдал надежды отца. Он спас тысячи жизней своими золотыми руками хирурга.
Ο Александр Васильевич, έχοντας μάθει πως ο γιος του είχε αποφασίσει να γίνει και αυτός γιατρός, δεν εκπλήχθηκε καθόλου. Αντιθέτως, αυτός χαιρόταν πως υπάρχει άνθρωπος στον οποίο θα μπορέσει να μεταδώσει την μεγάλη του πολύχρονη εμπειρία. Ο Βισνιεύσκι, ο ίδιος άρχισε να εκπαιδεύει τον γιο του και δεν λυπόταν ούτε δυνάμεις ούτε χρόνο. Χάρη στην τρυφερή ηγεσία του πατέρα του, ο Αλεξάνδρ έγινε ένας πραγματικός επαγγελματίας. Ο πόλεμος έγινε μια μεγάλη δοκιμασία των προσόντων του, πρώτα στον ποταμό Χάλκιν Γκολ και μετά στα μέτωπα του Σοβιετικού Φιλανδικού και Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. Ο Αλεξάνδρ είχε σώσει τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων με τα δικά του χρυσά χέρια του χειρούργου.
Когда Александр вернулся домой, там его с восторгом встретил маленький сын Саша. Все время мальчик проводил с дедом Александром Васильевичем, а отец, лечивший людей на фронте в глазах ребенка, превратился в героя. И мальчик объявил родителям, что тоже станет врачом.
Όταν ο Αλεξάνδρ επέστρεψε σπίτι, εκεί τον υποδέχτηκε χαρούμενο ο μικρός του γιος, ο Σάσα. Όλον αυτόν τον καιρό, το μικρό αγόρι περνούσε με τον παππού, τον Αλεξάνδρ Βασίλεβιτς. Ο πατέρας, που είχε βρεθεί στο μέτωπο παρέχοντας ιατρική περίθαλψη στους ανθρώπους, έγινε για τον γιο ένας πραγματικός ήρωας. Και το αγοράκι είπε στους γονείς πως και αυτός θέλει να γίνει γιατρός.
Самый младший Вишневский напряженно следил за работой отца. В 50-х годах Александр Вишневский, сын, провел первую в мире успешную операцию на открытом сердце и операцию на сердце с местной анестезией. Это стало зенитом славы Вишневского и главным его достижением как хирурга. Но важнее всего была благодарность исцеленных людей. Она убедила Сашу, что он делает правильный выбор, идя по стопам отца и деда.
О микротерос Вишневский παρατηρούσε προσεκτικά την δουλειά του πατέρα του. Την δεκαετία του 50, του 20ου αιώνα, ο Αλεξάνδρ Βισνιεύσκι επιτυχημένα είχε κάνει την πρώτη στον κόσμο εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς και την εγχείρηση στην καρδιά χρησιμοποιώντας την τοπική αναισθησία. Αυτό αποτέλεσε την κορυφή της φήμης του Βισνιεύσκι και την κυριότερη εφεύρεσή του ως χειρούργος. Αλλά η πιο σπουδαία ήταν η ευγνωμοσύνη των ανθρώπων. Αυτή έπεισε τον Σάσα πως η επιλογή του είναι σωστή και πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα και του παππού του.
Александр Васильевич, к сожалению, не успел дожить до того момента, когда расцвел талант внука. Однако нет сомнений, что дедушка был бы доволен Сашей. Вишневский-младший изучал применение лазеров и одним из первых использовал эти аппараты в российской медицине. Позже он занялся пластическими операциями и очень многого достиг в области хирургии грудной клетки.
Ο Αλεξάνδρ Βασίλεβιτς δυστυχώς δεν πρόλαβε να δει τις επιτυχίες του Σάσα. Αλλά δίχως αμφιβολία, ο παππούς θα ήταν ευχαριστημένος με την δουλειά του. Ο μικρότερος Βισνιεύσκι εξέταζε την χρησιμοποίηση των λέιζερ και ήταν ένας από τους πρώτους που τα δοκίμασε στην ρωσική ιατρική. Αργότερα ασχολήθηκε με τις πλαστικές εγχειρήσεις και έκανε πολλά για τον κλάδο της χειρουργικής στο στήθος.
Главным источником вдохновения для Вишневских всегда была семья. Кто знает, какую профессию выбрали бы себе сын и внук Александра Васильевича Вишневского, если бы не его трепетное отношение к своей семье и к своим пациентам. Превыше всего он ставил человеческую жизнь и сумел внушить такое же отношение своим потомкам, которые поддерживали друг друга в трудные минуты. Семья Вишневских подарила России трех гениальных врачей и многие тысячи спасенных жизней.
Для тους Вишневски и кирьотере пиги тис эмпневсис πάντα ήταν η οικογένεια. Κανείς δεν γνωρίζει ποιο επάγγελμα θα επέλεγαν ο γιος και ο εγγονός του Αλεξάνδρου Βισνιεύσκη εάν δεν φερόταν τόσο τρυφερά απέναντι στην οικογένειά του και στους ασθενείς του. Η ανθρώπινη ζωή αποτελούσε για αυτόν την μεγαλύτερη αξία και κατάφερε να εμπνεύσει με αυτό και τους προγόνους του, οι οποίοι υποστήριζαν ο ένας τον άλλο στις δύσκολες στιγμές της ζωής. Η οικογένεια των Βισνιεύσκη είχε χαρίσει στον κόσμο τρεις γιατρούς και χιλιάδες сожженные семьи.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Семейные истории.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонический сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία. Μην πεθαίνεις, αγάπη.
В 1969 году выпускник Белорусского Молодеченского музыкального училища Юрий Антонов приехал в Санкт-Петербург. Молодого музыканта пригласил к сотрудничеству популярный в то время вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары». Юрий играл на клавишных и иногда выступал в качестве вокалиста. Сотрудничество продлилось недолго. В 1970 году из-за конфликта с Ленконцертом Антонов был вынужден расторгнуть контракт и перебраться в Москву. Перед отъездом он сделал подарок коллегам. передал солисту поющих гитар Евгению Броневицкому обрывок бумаги с несколькими музыкальными фразами.
Το 1969 ο Γιούρι Αντόνοφ, ο απόφοιτος της μουσικής σχολής Μαλαντετσένσκαγε στην Λευκορωσία, ήρθε στην Αγία Πετρούπολη. Ήρθε με την πρόσκληση ενός γνωστού συγκροτήματος, κιθάρες που τραγουδάνε. Ο Γιούρι έπαιξε πιάνο και μερικές φορές έβγαινε στην σκηνή ως τραγουδιστής. Όμως η συνεργασία του συγκροτήματος με τον τραγουδιστή δεν κράτησε για πολύ καιρό. Το 1970, λόγω του καυγά με την εταιρεία Len Concert, ο Αντόνοφ αναγκάστηκε να ακυρώσει το συμβόλαιο και να πάει να δουλέψει στην Μόσχα. Πριν φύγει, είχε κάνει ένα δώρο στους συναδέλφους του. Μετέδωσε στον τραγουδιστή του συγκροτήματος, Ευγένη Μπρανιεβίτσκι, ένα κομματάκι χαρτί με μερικές μουσικές φράσεις.
Выразительная мелодия произвела на Броневицкого сильное впечатление. Буквально за одну ночь он сделал аранжировку. Чуть позже поэтесса Ирина Безладнова написала текст. Получилась пронзительная элегия «Не умирай, любовь». Произведение стало хитом. Оно не только принесло славу ансамблю поющей гитары, но и сделало популярным автора музыки Юрия Антонова. Композитор всегда охотно пел «Не умирай, любовь» на своих концертах. И, может быть, это лучшее исполнение песни.
Η εκφραστική μελωδία έκανε στον Μπρανιεβίτσκι μεγάλη εντύπωση και μόνο εντός μιας νύχτας έκανε την διασκευή για το τραγούδι. Λίγο αργότερα, η ποιήτρια Ειρήνη Μπεσλάνταβα έγραψε τους στίχους. Έτσι γεννήθηκε μια διαπεραστική ελεγία «Μην πεθαίνεις αγάπη». Το έργο απέκτησε μεγάλη φήμη. Έφερε φήμη όχι μόνο στο συγκρότημα «Κιθάρες που τραγουδάνε», αλλά και στον συνθέτη, στον Γιούρι Αντόνοφ. Αυτός πάντα με μεγάλη θέληση τραγουδούσε το τραγούδι αυτό στις συναυλίες του. Και μάλλον η ερμηνεία του Αντόνοφ ήταν η καλύτερη από όλες.
Для меня нет тебя прекрасней, но ловлю я твой взор напрасно, как видение неуловимо. Каждый день ты проходишь мимо, как видение неуловимо. Каждый день ты проходишь мимо, а я повторяю вновь и вновь: не умирай, любовь. Не умирай, любовь, не умирай, любовь. Если пристально ты взглянула, и улыбка на миг мелькнула, но в глазах твоих лед и стужа, ведь тебе я совсем не нужен, но в глазах твоих лед и стужа, ведь тебе я совсем не нужен, а я повторяю вновь и вновь. Не умирай, любовь, не умирай, любовь, не умирай, любовь. Но в глазах твоих лед и стужа, ведь тебе я совсем не нужен, но в глазах твоих лед и стужа, ведь тебе я совсем не нужен, а я повторяю вновь и вновь: не умирай, любовь, не умирай, любовь. Не умирай, любовь. настанет, и в глазах твоих лед растает, летним зноем вдруг станет стужа, и пойму, что тебе я нужен. Пойму, что тебе я нужен, а я повторяю вновь и вновь. Не умирай, любовь, не умирай, любовь, не умирай, любовь, не умирай, любовь.
Песня с историей.
Трагуди, у эграпсе история.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис. Феодорос Гааз.
Федора Гааза называли неисправимым филантропом. Ему было достаточно только увидеть несправедливость по отношению к бездомным, арестантам или животным, и он сразу спешил им на помощь. О Гаазе знала вся Россия, и Россия нарекла его святым доктором Федором Петровичем.
Тон Феодоро Гааз тон апокалούσαν филантропо. Δεν άντεχε την αδικία απέναντι στους άστεγους, στους εχμαλώτους ή ακόμη και στα ζώα. Και έτσι έσπευδε αμέσως να βοηθήσει τους πάντες. Όλη η Ρωσία γνώριζε για τον Γκάζ. Ο απλός λαός της Ρωσίας τον αποκαλούσε ο Άγιος Γιατρός Θεόδωρος Πετρόβιτς.
Впрочем, Федором Петровичем он стал после войны с Наполеоном, а при рождении в 1780 году сын аптекаря Хааза был крещен как Фридрих Йозеф. Он получил прекрасное образование, окончил в родной Германии три факультета – математический, богословский и медицинский. Великолепный врач, он специализировался на глазных болезнях. В начале XIX века Фридрих спас от слепоты русского князя Репнина. Тот и уговорил доктора приехать в Россию. Так Хааз оказался в Москве и поступил сразу в три больницы.
Ωστόσο, ο Γκάζ έλαβε το όνομα Θεόδωρος Πετρόβιτς μετά τον πόλεμο με τον Ναπολέοντα. Όταν γεννήθηκε, το 1780, ο γιος του φαρμακοποιού Γκάζ βαπτίστηκε ως Φρίντριχ Ιωσήφ. Έλαβε εξαιρετική μόρφωση. Αποφύτησε από τρεις σχολές στη γενέτειρά του την Γερμανία. Σπούδασε μαθηματικά, θεολογία και ιατρική. Έγινε διάσημος και εξαιρετικός γιατρός με εξειδίκευση στις οφθαλμικές παθήσεις. Έτσι, στις αρχές του 19ου αιώνα, ο Φρίντριχ έσωσε τον Ρώσο πρίγκιπα Ρέπνιν από την τύφλωση. Ο Ρέπνιν έπεισε τον γιατρό να έρθει στην Ρωσία. Έτσι, ο Γκάζ κατέληξε στη Μόσχα και μπήκε σε τρία νοσοκομεία ταυτόχρονα.
Уже через несколько лет Фридрих стал богатым человеком, имел собственный дом, имение и фабрику под Москвой. Практика доктора была огромной, его наперебой звали в самые именитые московские семьи. К себе же домой он приглашал бедных людей, которых лечил бесплатно. Когда началась война 1812 года, доктор с армией Кутузова прошел от Москвы до Парижа. После победы Фридрих Хааз заявил, что отныне его родина Россия, и навсегда вернулся в Москву уже Федором Гаазом.
Μέσα σε λίγα χρόνια ο Φρίντριχ έγινε πλούσιος. Είχε το δικό του σπίτι, το δικό του κτήμα και το δικό του εργοστάσιο κοντά στη Μόσχα. Η πρακτική του γιατρού ήταν τεράστια. Τον καλούσαν οι πιο επιφανείς οικογένειες της Μόσχας για να τους φροντίζει. Ο ίδιος καλούσε στο σπίτι του φτωχούς ανθρώπους, τους οποίους βοηθούσε δωρεάν. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος το 1812, ο γιατρός παρέλασε με τον στρατό του Κουτούζοφ από την Μόσχα στο Παρίσι. Μετά την νίκη, ο Φρίντριχ Γκάζ ανακοίνωσε ότι από εδώ και πέρα πατρίδα του είναι η Ρωσία και επέστρεψε στην Μόσχα για πάντα ως Θεόδωρος Γκάζ.
Став главным врачом города, он взялся за переустройство медицинских учреждений. Навел небывалую чистоту в больницах, строил водопроводы, соорудил первые в России серные ванны. От жалования Федор Петрович отказался, да и клиники перестраивал на свои средства. ГААС открыл в Москве первую больницу для бесприютных. Сюда привозили коллег, беспризорных детей, тех, кто умирал на улицах от холода и голода. Доктор знакомился с каждым пациентом, каждому лично назначал лечение. После выписки людям выдавали денежное пособие, устраивали в богадельни, находили работу, а детям-сиротам подыскивали приемных родителей. Эта больница официально называлась Александровской, но москвичи прозвали ее Газовской.
Έχοντας γίνει επικεφαλής γιατρός της Μόσχας, ανέλαβε την ανοικοδόμηση των ιατρικών ιδρυμάτων. Έφερε πρωτοφανή καθαριότητα στα νοσοκομεία, έφτιαξε σωλήνες νερού και έφτιαξε τα πρώτα εσωτερικά μπάνια στην Ρωσία. Ο Θεόδωρος Πετρόβιτς αρνήθηκε τον μισθό του. Ανοικοδόμησε τις κλινικές ΓΑΖ με τα δικά του έξοδα. Άνοιξε το πρώτο νοσοκομείο για αστέγους στην Μόσχα. Εδώ έφεραν ανάπηρους, άστεγα παιδιά και όσους πέθαναν στους δρόμους από το κρύο και την πείνα. Ο γιατρός γνώριζε τον κάθε ασθενή και στον καθένα προσωπικά έδινε την προσωπική του συνταγογραφημένη θεραπεία. Μετά το εξιτήριο, στους ανθρώπους έδινε ένα επίδομα σε μετρητά και ένα δέμα με διάφορες ελεημοσύνες και τρόφιμα. Όπου μπορούσε, έδινε και εργασία. Έβρισκε ανάδοχους γονείς για τα ορφανά παιδιά που περνούσαν από το νοσοκομείο. Αυτό το νοσοκομείο ονομαζόταν επίσημα Αλεξάνδραυσκαια, αλλά οι μοσχοβίτες το ονόμασαν Γκάζευσκι.
Когда Федор Петрович ушел с поста главного врача города, его тут же пригласили на должность секретаря в комитет попечительства о тюрьмах и главврача московских тюрем. Их тогда называли преддверием ада из-за жутких условий, в которых жили заключенные. ГААС добился изменения бесчеловечных законов. По его требованию от кандалов освободили женщин, стариков и больных арестантов, отменили железный прут, к которому привязывали тех, кто отправлялся в Сибирь. Доктор хлопотал об устройстве раздельных туалетов и отопления в тюрьмах. Он ввел нары с постельным бельем, строил в тюрьмах больницы и церкви. Разработал, опробовал на себе и на свои деньги начал производство кандалов, которые весили 7 килограммов, а не 16, как прежние. Тем, кто ушел по этапу, доктор посылал деньги, продукты и книги, Евангелие и азбуку христианского благонравия, которую сам написал.
Όταν ο Θεόδωρος Πετρόβιτς παραιτήθηκε από την θέση του επικεφαλή γιατρού της πόλης, προσκλήθηκε αμέσως στην θέση του γραμματέα της Επιτροπής για την τάξη των φυλακών. Έτσι, έγινε επικεφαλής γιατρός των φυλακών της Μόσχας. Εκείνον τον καιρό λέγανε ότι οι φυλακές της Μόσχας ήταν το κατόφλι της κόλασης, λόγω των τρομερών συνθήκων στις οποίες ζούσαν οι κρατούμενοι. Ο ΓΑΖ ζήτησε από την κυβέρνηση να αλλάξει τα απάνθρωπα νομοσχέδια που αφορούσαν τους φυλακισμένους. Μετά από αίτημά του, γυναίκες ηλικιωμένοι και άρρωστοι, κρατούμενοι, απελευθερώθηκαν από τα δεσμά. Για παράδειγμα, ακυρώθηκε η δέσμευση με την Σιδερένια Ράβδο. Όσοι πήγαιναν στα κάτεργα της Σιβηρίας δεν θα ήταν πια δεμένοι με την απάνθρωπη Σιδερένια Ράβδο. Ο γιατρός μετέπειτα ασχολήθηκε με την δημιουργία χωριστών τουαλετών και το σύστημα θέρμανσης στις φυλακές. Εισήγαγε κρεβάτια με στρώματα και σεντόνια και κουβέρτες και έχτισε νοσοκομεία και εκκλησίες εντός των φυλακών. Δοκίμασε στον εαυτό του τις χειροπέδες και τα διάφορα δεσμά. Με δικά του χρήματα ξεκίνησε την παραγωγή δεσμών που ζύγησαν 7 κιλά και όχι 16, όπως πριν. Σε όσους έφυγαν από την φυλακή, ο γιατρός έστελνε χρήματα, τρόφιμα και βιβλία, το Ευαγγέλιο και το αλφαβητάρι των χριστιανικών καλών τρόπων, που έγραψε ο ίδιος.
Он любил не только людей, но и животных. Федор Петрович покупал старых лошадей, которым предстояло отправиться на бойню. Лошади благополучно доживали свой век у ГААЗа, а он потом покупал таких же, спасая их от ножа. Сам же доктор в те времена ютился на казенной квартире. Свой дом, имение и фабрику он продал, средства вложил в благотворительность. А по Москве разъезжал в изношенной шубе, не желая тратить на себя деньги. И часто тайком подбрасывал кошельки беднякам. Он не хотел, чтобы его узнавали, но ветхая шуба доброго доктора была известна многим москвичам.
Αγαπούσε όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τα ζώα. Ο Θεόδωρος Πετρόβιτς αγόραζε άλογα που επρόκειτο να πάνε στο σφαγείο. Έτσι, τα άλογα ζούσαν με τη χαρά της ζωής τους, μαζί με τον ΓΑΖ. Ο ίδιος ο γιατρός εκείνες τις ημέρες ήταν στριμωγμένος σε ένα κρατικό διαμέρισμα. Πούλησε το σπίτι, την περιουσία και το εργοστάσιό του και τα επένδυσε όλα στις φιλανθρωπίες. Συχνά ταξίδευε στην Μόσχα με ένα φθαρμένο γούνινο παλτό, μην θέλοντας να ξοδέψει χρήματα για τον εαυτό του. Άλλες φορές πετούσε κρυφά τα πορτοφόλια του στους φτωχούς. Δεν ήθελαν να τον αναγνωρίζουν. Αλλά το άθλιο παλτό του καλού γιατρού ήταν γνωστό σε πολλούς Μοσχοβίτες.
Когда Гаас умер, за его гробом шло 20 тысяч человек. Напуганные власти во избежание беспорядков послали сотню казаков, но те сошли с лошадей и вместе с процессией отправились пешком на кладбище. Спустя 56 лет после смерти доктора во дворе Александровской больницы появился памятник Гаасу. На постаменте были выбиты слова Федора Петровича «Спешите делать добро». Автор монумента, скульптор Николай Андреев, от гонорара за свою работу отказался.
Όταν πέθανε ο Γκάζ, 20.000 άνθρωποι ακολούθησαν το φέρετρό του. Οι ένδρομες αρχές έστειλαν 100 κοζάκους για να αποφύγουν την αναταραχή. Οι κοζάκοι όμως κατέβηκαν από τα άλογά τους και μαζί με την πομπή πήγαν με τα πόδια στο νεκροταφείο. 56 χρόνια μετά το θάνατο του γιατρού, ένα μνημείο του Γκάζ εμφανίστηκε στην αυλή του νοσοκομείου Αλεξάνδραυσκαια. Τα λόγια του Θεόδωρου Πετρόβιτς ήταν χαραγμένα επάνω στην βάση. Να κάνετε πάντα το καλό. Ο συγγραφέας του μνημείου, ο γλύπτης Νικόλαος Ανδρέιεφ, αρνήθηκε την χρηματική αμοιβή για το έργο του.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Κοντάκιο της Υπαπαντής.
Симеон Богоприимец – один из самых удивительных участников евангельских событий. К моменту Рождества Христова он давно уже перешагнул границы жизни обычного человека. Как повествует предание, ему было около 300 лет. Симеон входил в число 70 переводчиков, которые по просьбе правителя Египта Птолемея Филадельфа осуществили перевод книг Ветхого Завета на греческий язык. Так появилась Септуагинта, перевод 70.
Ο Άγιος Σιμεών ο Θεοδόχος είναι ένας από τους πιο θαυμάσιους συμμετέχοντες των γεγονότων του Ευαγγελίου. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, αυτός ο Άγιος είχε ήδη περάσει τα φυσικά χρονικά όρια της κανονικής ζωής. Σύμφωνα με την παράδοση, ήταν τότε περίπου 300 ετών. Ο Σιμεών ήταν ένας από τους 70 μεταφραστές, οι οποίοι με την παράκληση του κυβερνήτη της Αιγύπτου, Πτολεμαίου Φιλαδέλφου, έκαναν μετάφραση των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης στα ελληνικά. Έτσι, εμφανίστηκε η μετάφραση των Εβδομήκοντα.
Святому Симеону досталась для перевода книга пророка Исаии. Дойдя до фразы «Се дева в чреве примет и родит сына», которая имеет отношение к Рождеству Христа, Симеон смутился и решил написать вместо «дева» «жена». Он не поверил, что дева может родить и остаться девой. В этот момент Симеон был остановлен ангелом, который сказал: «Ты не умрешь, пока своими собственными глазами не увидишь исполнение пророчества». Слова ангела сбылись, и святой Симеон прожил долгую жизнь. Она, надо сказать, не приносила ему радости. Все близкие, родственники и друзья Симеона умерли, а он продолжал жить.
Στον Άγιο Σιμεών έδωσαν για μετάφραση το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Όταν είδε το χωριό με την προφητεία, «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξεται ιών», το οποίο είχε σχέση με την γέννηση του Χριστού, αναρωτήθηκε και αντί για Παρθένος, προσπάθησε να βάλει στα ελληνικά στην θέση της την λέξη «νεαρή». Δεν πίστεψε πως η Παρθένος μπορεί να γεννήσει έναν γιο και να παραμείνει Παρθένος. Εκείνη τη στιγμή ο Σιμεών άκουσε την φωνή του Αγγέλου να λέγει «Σύ Σιμεών, θα ζήσεις και θα τον ειδείς τον Χριστόν και θα τον πιάσεις με τα χέρια σου». Τα λόγια του Αγγέλου έγιναν πραγματικότητα και ο Άγιος Σιμεών είχε ζήσει μια πολύ μεγάλη ζωή. Αλλά αξίζει να σημειωθεί πως η ζωή του δεν του έφερνε πολλές χαρές. Όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι του Σιμεών πέθαιναν, ενώ αυτός συνέχιζε να ζει.
Однажды, Святой Духом Божиим был призван прийти в Иерусалимский храм, где Симеон наконец-то увидел исполнение пророчества Исаии. В тот день в храм Соломона пришла Богородица Мария и принесла туда младенца Христа. О встрече, сретении Спасителя и Симеона рассказывает Кандак, одно из главных песнопений праздника. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
«Мя мера ο Άγιος καλέστηκε από το Άγιο Πνεύμα να μεταβεί στο ναό του Σολομώντα, όπου ο Σιμεών επιτέλους είδε πως η προφητεία του προφήτη Ισαΐα πραγματοποιείται. Εκείνη την ημέρα στο ναό του Σολομώντα ήρθε η Θεοτόκος Μαρία και έφερε εκεί το βρέφος του Ιησού Χριστού. Για την συνάντηση του Σωτήρα με τον Σιμεών λέγεται στο Κοντάκιο, σε έναν από τους βασικούς ύμνους της εορτής. Για το περιεχόμενο της προσευχής θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ».
Святой Симеон стал одним из главных участников события Сретения. Более того, он явился олицетворением целой эпохи, эпохи Ветхого Завета. В лице святого Симеона древний Израиль, такой же немощный и утомленный многими годами, встретился, наконец, со своим Спасителем, которого Дева Мария принесла для посвящения Богу в Иерусалимский храм.
«О Агиос Симеон, эхине энос апо тус пьё сподеос семетехондес, του γεγονότος της υπαπαντής. Επιπροσθέτως, αυτός έγινε και προσωποποίησε μίας ολόκληρης εποχής, της εποχής της Παλαιάς Διαθήκης. Στο πρόσωπο του Αγίου Σιμεών, το αρχαίο Ισραήλ, εξίσου ασθενικό και κουρασμένο από τόσα χρόνια, υποδέχτηκε τον Σωτήρο του, τον οποίο η Παρθένος Μαρία είχε φέρει στον ναό του Σολομώντα για την «Афосиоси стон Θεό».
Вот как об этом говорит нам церковнославянский текст Кандака. «Утробу девичью осветивый Рождеством Твоим, и руце Симеоне благословивый, якоже подобаше предварив, и ныне спаслыси нас, Христе Боже, но умири в обраньях жительства и укрепи люди, их же возлюбил Иси, едини человеколюбче».
«И автомашлейке то кимена то Кандакио. О, митран парсеникин агиашаш, то только шу, кей хиросту Симеон, евлогишас ос эпрепе, профсасас кей нин эсосас имас Христе о Theos, ал ирлинившон эн полемис то политема кей кратеосон василис ус игапишас, о монос филантропос.
В переводе на русский язык этот текст звучит таким образом: «Утробу девы осветив рождением твоим и руки Симеона благословив, заранее, как надлежало, и ныне Ты спас нас, Христе Боже, но огради миром среди войн народ Твой и укрепи тех, кого Ты возлюбил, единый человеколюбец».
Στη σύγχρονη μετάφραση διαβάζουμε το εξής: «Έχοντας αγιάσει την μήτρα της Παρθένο με την γέννησή σου και τα χείλια του Σιμεών έχοντας ευλογήσει, ως έπρεπε από πριν και νυν μας «Έχεις σώσει, Χριστέ Θεέ μας, αλλά ειρήνευσε μες τους πολέμους τον λαό σου και ενίσχυσε οικείους που αγαπάς μόνε θυλάνθρωπε».
Кандак сообщает нам, что Богомладенец Христос осветил и Богоматерь, и старца Симеона, а в их лице и весь мир.
«То Кандакио мас лей пос Θεός Βρέθος Христос έχει αγιάσει την Θεοτόκο και τον γέρο Σιμεών και στο πρόσωπο τους όλων των κόσμων».
Кандак Сретению Господню исполняется несколько раз в течение богослужения, и на вечерней службе, и на утренней литургии. В задачу кандака, как типа песнопения, входит сообщать молящимся смысл праздника. Церковь раскрывает значение события Сретения как начало новой эпохи в истории человечества. Послушаем кандак Сретения в исполнении хора Минской духовной семинарии.
Το κοντάκιο της υπαπαντής ψάλλεται μερικές φορές κατά την ακολουθία, κατά τον εισπερινό και κατά την θεία λειτουργία. Το κοντάκιο, ως είδος των εκκλησιαστικών κειμένων, ενημερώνει τους ενορίτες για την έννοια της εορτής. Η Εκκλησία θεωρεί την σημασία του γεγονότος της υπαπαντής αρχή μιας καινούργιας εποχής στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σας προτείνω να ακούσουμε το κοντάκι της Παπαντής, το οποίο θα ερμηνεύσει η χοροδία της Πνευματικής Ακαδημίας του Μίνσκ.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.